Далі на хвилях свободи «Пражський акцент». Чому містом зустрічі вищих представників Росії, України і Євразв'язу був обраний Мінськ? Яких виніків можна чекати від гэтых перамовів? Які наступства для Білорусі будуть мець проведення гэтых зустрічі? Над гэтымі питаннями розважаюць старший аналітик Білоруського інституту стратегічних розслідувань Денис Мілянцов, експерт фонду Маршала Марина Рахлей і український журналіст Юрій Сверков. Ведучий Юрій Трокохруст.
Двадцять 26 жнівня у Мінську відбудеться зустріча керівників Білорусі, Казахстану, Росії, України і трьох комісарів Євразв'язу. Про причини, можливі виніки гэтай зустрічі ми сьогодні поговоримо. Ну, найперш, чому Мінськ? Олександр Лукашенко сапраўды выступіў з такой ініцыятывай, але яна на пачатку здавалася некай такой легкаважнай. Ну, магчыма, з прычыны ягонай усім вядомай рэпутацыі ў Еўропе. Прычым цікава, што інфармацыя мінулага тыдня сведчыла хутчэй за ўсё пра тое, што сустрэча такая сапраўды адбудзецца ў фармаце Расія, Украіна і Еўразвяз, але недзе ў Еўропе. Але ж усё ж такі чаму і Украіна, і асабліва чаму Еўразвяз пагадзіўся на Мінск? Лукашэнка, я нагадаю, апошні дыктатар Еўропы, супраць яго шмат гадоў дзейнічаюць еўрапейскія санкцыі, дык як жа еўрапейцы пайшлі на такі варыянт? Марына.
Па-перше, я павінна зазначыць, што ні ў Кіеве, ні ў Еўропе нават тэмы такой няма. І пытанне, чаму Мінск не існуе. На месца ўвогуле увага не звяртаецца. І з пункту гледжання еўрапейцаў, прадстаўнікі Еўросаюза прыйдуць у Мінск, каб падтрымаць перамовы Парашэнкі і Пуціна. Гэта было рашэнне Пуціна і Парашэнкі сустрэцца ў Мінску. І калі яны сустракаюцца ў Мінску, тады ў Мінск прыязджае і Еўросаюз. І пра ролю беларускага кіраўніцтва ў гэтых перамовах, таму таксама казаць складана. На маю думку, было б зарана святкаваць гэты факт, як тое, што гэтыя перамовы адбудуцца ў Мінску, як перамовы беларускай дыпламатыі, таму што Лукашэнка працаваў, каб прывесці ў Мінск на перамовы кіраўнікоў праваслаўнай каталіцкай царквы, каб замірыць іх у цудоўнай талянатнай Беларусі. Але зоры запальваюцца, калі ў гэтых зор ёсць гэтага цікавасць. І, дарэчы, Барозу, які ён уже апошнія месяцы ўзначальвае еўракамісію, ён падкрэсліў, што яго запрашалі прыехаць на гэтую сустрэчу, а ён адмовіўся. Адправіў замест сабе Эштэна яшчэ двух еўракамісараў, якія таксама хутка будуць сыходзіць з пасады. І запрасілі яго Пуцін і Парашэнка, а не Лукашэнка. Таму казаць пра тое, што гэта Лукашэнка, той прэзідэнт, які арганізаваў сустрэчу ў вярхах у Мінску, не і таксама для Еўросаюза гэта не сустрэча ў вярхах. Барозу не едзе ў Мінск з аднаго боку, таму што сустрэча з пункту гледжання Еўросаюза не такая важная, не ключавыя перамовы. Але каб не ціснуць руку ні Лукашэнку, ні Пуціну. Таму, дарэчы, напэўна, і Абамы няма.
Дзяніс, вы згодны з Марынай, што зарана святкаваць і што ўвогуле гэта Пуцін запрасіў, вот як яна сказала, Пуцін запрасіў Еўразвяз у Мінск. Ваша оценка, чому погодилися на Минск?
Ну, я частково згодна з Мариною, але тут позиция Европейского Союза и вот прессы Европейского Союза, она как раз таки вельми такая предсказальная и видовочная, они так само заховывают твар, и они не могут просто так сказать и повсюль пиарить, что вот опошний диктатор Европы их запросил на некие перемовы. И они туды едут, будут просить ее визу, там, и так далее, у неуязного этого Лукашенки. Чему обрали Минск, то белорусская столица тут является наибольш придатной, эти докладней, наименьшней придатной пляцовкой из всех махчимых для всех перемолвных боков, потому что, ну, территория Украины, территория России отпадают, ясно, по зразумелых причинах. Пасля раунда апошняга санкцый Украіны і Еўропы Пуцін таксама ўжо не паедзе, яму трэба захоўваць аблічча. Мінск ён і блізка, і гэта найбольш такая Беларусь нейтральная краіна, якая нейтральна сябе паводзіла ў дачыненні да ўсяго гэтага украінскага крызісу. І чаму еўрапейцы пагадзіліся? Ну, тут, напэўна, еўрапейцы это адзіны бок з усіх бакоў, якія так ці іначай удзельнічаюць у гэтым канфлікце. на якому хутка треба вирішити цей конфлікт на межі Європейського Союзу, і для цього вони поїдуть хоч у пекло, щоб його хоча й загасити. І європейські дипломати, треба пам'ятати, що як інші усі дипломати і чиновники, вони такі вельми непереборливі у своїх контактах, і коли того потребує ефективне здійснення, вони зустракаються там із азіатськими диктаторами, з африканськими диктаторами, коли треба вирішити якісь проблеми. І саме важливе, на мою думку, це те, що на таку зустрічу у Мінську, на такий формат перемови погодилися американці. Є їхня згода, тому є згода європейців так само в цьому так чи інакше удільничать у Мінську. І я думаю, що тут до цього руку свою приклали так само і український бок, і це така свого роду подяка українського керівництва, білоруському керівництву за підтримку у конфлікті.
Юрій, справді це така подяка, і справді у українського керівництва немає ніяких забобонів на конт поїздки в Мінськ?
Абсолютно немає забобонів на конт поїздки в Мінськ. І я хочу нагадати, що попередній часовий президент України Олександр Турчинов так само їздив у Білорусь. До речі, це був його фактично один із заміжних візит. Цікаво, що на сайті Петра Порошенка, на офіційному сайті президента України, написано, що президент Європейської комісії підтримав ініціативу президента України на конт запрошення Євразіазу для уділу у зустрічі в Мінську. Тобок офіційна українська позиція, що це Порошенка запросив трьох європейських комісарів, а не Путін і не Лукашенко. Але я так само хочу підтримати Федора Мілінцова у тим, що Мінськ – найбільш зручне місце для такої зустрічі, тому що першопочатково міркувалося, що це буде саміт Митний союз Україна, де його проводять. Відомо, що Путін не поїде у Київ, а Порошенко не поїде у Москву. Ну, плюс є ще тяжкості з Казахстаном, тому що фактично Росія заборонила усі транзитні перельоти українцям про свою територію. І лететь про Одесу, Чорне море, обмінаючи Крим, далі про Грузію. І у Казахстан вельми незручно. Тому Мінськ фактично залишається одним місцем, куди можуть приїхати і європейці, і Путін, і Порошенко, і усі.
Ну, а зараз, да, так би мовити, змістовного прогнозу, прогнозів того, що ж може відбитися на цій зустрічі у Мінську. Наскільки вам подається імовірним, що все ж таки той гострий кризис, який зараз відбувається в Україні, який закранає фактично безпеку всього континенту, що він ніяк буде вирішений. Ці позиції боку настільки з одного боку далекі, а з одного боку яны якби ситуація настільки динамічна, що у їх може бути і нема такої особливої і потреби та домовлятися, ці можливості домовлятися. Юрий, от яке ваше міркування, які міркування виказують на гэты конт у Києві?
Ну, я особисто нічого такого великого від гэтай зустрічі в Мінську не чекаю. Це буде чергова зустріча, і, до речі, коли офіційно Київ про це повідомляв, так одразу ж сказав, що літерально про декілька днів, 30 жнівня, відбудеться зустріча Порошенки у Брюсселі з Жозе Мануелем Барозу і з президентом Європейської Ради. Тому у Києві навіть більш сподівання на цю зустрічу, на другу, брюссельську, що буде ніяка допомога від Євразіазу, передусім фінансове, ну і так само Київ би хотів отримати певну зброю. Сам Порошенко заявив, що Україна хоче міру. Він літерально сказав наступне: ми їдемо в Мінськ розмовляти про мір і будемо там закликати прибрати бойовиків з України. Але проблема в тим, що Україна робить усе і заявляє все, що у Донбасі воюють російські бойовики, а Росія лічить, що це внутріукраїнський конфлікт, що там громадян у Росії нема, і що це така громадянська війна на території України.
Юр, пробачте, я вас перепиню. А от ви потлумачте, ось ця заява Порошенки, так, справді, він сказав, що я запотребую, щоб Путін прибрав своїх бойовиків з України. Ну, можливо, це позиція запиту, але в будь-якому випадку, він запотребує від Путіна нічого, обмен на что?
Мне тяжко отказать за Порошенко и за Путина. На мою думку, потребование – это не обмен и не глубоковый такой процесс. Я потребую, ну все, скажет Порошенко. Путин так само будет потребовать. И он фактично из зимы потребует федерализацию Украины и статусу додаткового для російської мови, ну і тепер спиніть цю громадянську війну, як каже Росія. Але літерально за кілька днів до Мінського саміту розпочалися нові скандали, нові конфлікти. Так званий гуманітарний конвой поїхав без дозволу українських влад у Луганськ. Протягуються бої. І во що це вийдеться, тяжко вельми сказати. Єдине, що відомо, що ось на День Незалежності, як шмат хто казав, параду перемоги у Києві не буде, і Луганськ і Донецьк не будуть визволені до червоної дати. Тому не вельми тяжко зараз прогнозувати ситуацію, і шмат хто у Києві так само каже, що вельми тяжко це робити. Українська армія вже рихтується до зимніх умов ведення війни, закупляють відповідне обмундирування, намети і так далі. Тому це може бути вельми довгий процес, хоча сам Порошенко ще перед виборами казав, що антитерористична операція мусить йти години, а не дні, не місяці. Тим не менш, це місяці, і скільки місяців це ще протягнеться, вельми тяжко сказати.
Марина, ну от зараз часом говорять, що світ так би вернувся чи вертається в 19-е стагоддя, але варто пригадати, що у 19-м стагодді існував такий інститут, як європейські конгреси, на яких вирішалися питання війни і міру. Один з них був, до речі, у Берліні, де ви зараз знаходитеся. Так ось, на ваш погляд, чи може Мінська зустріча стати неким от таким конгресом, який все ж таки пропонує формулу компромісу?
На мою думку, це мало, і, мабуть, мені подається, що це тільки початок складаних перемовів, тому що я ввогалі не бачу необхідності у особистих перемовах президентів і присутності євросоюзних чиновників. Тому що в Україні існує розуміння, що з Росією немагчимо домовитися, а Євросоюз розуміє, що домовлятися треба. І, до речі, ГТАН полічив, що зараз у світі відбуваються одночасово стільки конфліктів, скільки ще не було після Другої світової війни. І тут треба зауважити, що Меркель буде у Києві у суботу, напередодні саміту у Мінську, і на це звертає увагу європейська преса, і пишуть, що з одного боку це символічний жест, що Германія для Євросоюзу демонструє Москві, для яким боку Європа, що Євросоюз за Київ. Але тут ще буде важливо почути, що буде за, що Меркель буде казати у Києві, пресі ці непосредно Порошенко. І чи буде це увагалі інструктаж українського керівництва напередодні саміту. Але з іншого боку були публікації в Європі про те, що Меркель нібито у своїм куфері везе пропонову, що Європа де-факто признає Крим російською територією. Але мені подається, це маловірогодно, тому що Київ не пойде на такий крок, це політичне забойство і для Порошенки самого, і для його рада, але і для Європи, тому що позиція по анексії Криму була вельми послідовною і консолідованою, і немагчимо уявити собі, що Європа тут пойде на такий крок назад. Але ви так само добре сказали, що Україна тут у вельми складаній ситуації, тому що Порошенко вибирає поміж війною і заступками Москви, і питання тільки у тим, що це буде за заступки. І він шукає мир, але ми бачимо так само, що він готов і протягувати війну. То, що казав Юри про ведення війни у зимніх умовах. У Москви вибору більше. Вона може вибирати поміж ескалацією конфлікту з Україною, але з усім остатнім світом. То бок введенням військов на територію сходньої України. Є ще можливість заморозити конфлікт. Але для того, каб падмацаваць сілы сепаратыстаў і потым ізноў пачаць ваенныя дзеянні, ці можна і замарозіць канфлікт зусім. І гэта ўжо можа быць непасрэдна не дамовы паміж Расіяй і Украінай, Парашэнкі з Пуціным, а Пуціна з Еўропай, што Еўропа пойдзе на саступкі і можа, напэўна, быць змягчэнне санкцый.
Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Раткевич. Нагадаю, основні події дня. На 26 жнівня у Мінську заплановані перемови у форматі Україна-Євразіяз-Мисліз'яз, у яких візьмуть удзел лідери країн і високі представники Європейського зв'язу. Програма перемовів дагэтуль невядомая, однак чакається, що питання українського кризису буде обмярковуватися у Сибакова. Петр Порошенко прилетить у Мінськ першим, Владимир Путін – апошнім. Кэтрин Эштон, кіраўніца замежнай палітыкі Еўразвязу, не будзе закранаць пытання беларускіх палітвязняў падчас свайго заўтрашняга візіту ў Мінск. На беларуска-расійскай мяжы зноў правяраюць пашпарты. На Кармяншчыне грамадскі актывіст з Магілёву Алексей Паўлоўскі збірае подпісы мясцовых жыхароў супраць вайны Расіі ва Украіне і накіроўвае іх расійскаму прэзідэнту і дэпутатам Дзярждумы. Сённяшняй перадачы «Празскі акцэнт» – Менская сустрэча вышэйшых прадстаўнікоў Расіі, Беларусі, Казахстану, Украіны і Еўразвязу. Удзельнікі – старшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў, эксперт фонду «Маршала» Марына Рахлей і украінскі журналіст Юрый Цырко, вядучы Юрый Дракахвост.
Дзяніс, ну вось я правёў тую аналогію з еўрапейскімі кангрэсамі 19-го стагоддзя, але так прыгадваецца, што звычайна яны праводзіліся пасля войн, пасля таго, як больш-менш рабілася відавочным, хто перамог. Зараз пакуль сітуацыя непэўная, і тым не менш, на ваш погляд, ці магчыма, што вось менавіта ў Менску здзелка будзе дасягнутая?
Ну, сапраўды, ўсе канфлікты, ўсе кангрэсы ў еўрапейскай гісторыі, яны проста фіксавалі перадзел межаў пасля буйных войнаў, у якіх удзельнічалі асноўныя гульцы на еўрапейскай арэне. Тут зараз такого відавочна не назіраецца, і нават наадварот. Я вот хацеў бы подкрэсліць, что мое меркаванне полягае ў тым, что гэта сапраўды толькі самы пачатак перамоўнага працэсу будзе ў Мінску, бо усе бакі, акрамя, як я ўжо сказаў, еўрапейскага, яны не гатовыя да хуткай здзелкі, і няма такой вось сітуацыі, у якой магчымыя перамовы. Украіна зараз перамагае ў вайне з сепаратыстамі, і гэта вельмі моцны перамоўны фактар. Таму зараз Парашэнка не зацікаўлены ў тым, каб уводзіць там або спыненне агню, або падпісваць нейкую там мірную дамову. І таму і ў Украіне будзе лепшая пазіцыя, калі яна завершыць антытэрарыстычную аперацыю перамогай. Расіі выгадна таксама чакаць, прынамсі да зімы, калі пытанне энерганосьбітаў для Украіны стане найважнейшым, і яна мусіць будзе пайсці на нейкія саступкі пад энергетычным ціскам. Беларусі ўвогуле выгодна, як мага даўжэй прымаць у сябе перамоўшчыкаў і дэманструючы такім чынам сваю новую міжнародную ролю такого міратворца-пасярэдніка. І што самае важнае, у гэтай сустрэчы, якая будзе ў Мінску, не ўдзельнічаю США. І гэта азначае, што няма моцнага рычага ціску, няма такога вось гаранта выканання тых дамоўленасцяў, якія маглі б быць там дасягнутыя.
Дзяніс, вы сказалі пра тое, што Лукашэнка будзе гуляць ролю міратворца-пасярэдніка, але так прыгадваецца, што вось калі некалькі тыдняў таму ў Менску адбываліся перамовы кансультацыйныя групы па Украіне з прадстаўнікамі сепаратыстаў, то ў Менску пайшоў такі жарцік, што мы Уляў, Лукашэнка даў Парашэнку ключы ад кватэры на час. Зараз, нібыта фармальна, ўсё ж такі ў Менску будзе сустрэча, у якой прымуць удзел як паўнапраўныя ўдзельнікі і Лукашэнка, і Назарбаев. На ваш погляд, это сапраўды роля міратворца, сапраўды роля пасярэдніка, ці это роля, ну, таго вот чалавека, які дае ключы ад кватэры на час?
Ну, такія жартыкі, хутчэй, ад людзей, якія, скажам так, вельмі ў разгубленасці ад таго, што еўрапейцы сапраўды пагадзіліся на такі фармат, што Лукашэнка такі крывавы дыктатар, але да якога ўсё роўна прыязджаюць там еўрапейцы і дамаўляцца. Гэта хутчэй трэба, я думаю, што так разглядаць, таму што сапраўды вось сам факт таго, што такія перамовы адбудуцца ў Мінску, ён вельмі значны у дыпламатычнай практыцы, там можна ў любога дыпламата запытацца, што ён пра гэта думае, і ён адкажа, што сапраўды гэты факт моцна ўздзейнічае на міжнародны статус Беларусі як краіны, якая гэта прымае, таму што звычайна такога кшталту перамовы яны праходзяць акурат у краінах пасярэдніках, якія такавымі лічацца. Тым больш, што Лукашэнка з самага пачатку так ці інакш удзельнічаў у фасілітацыі гэтага канфлікта. Ну, у міжнародным праве, у тэорыі міжнародных адносінаў ёсць там шмат тэрмінаў, якія, скажам, блізкія да пасярэдніцтва. Гэта там і фасілітацыя, і добрыя паслугі, і ўласна пасярэдніцтва, і медыяцыя. То бок, калі ўзгадаем, з самага пачатку канфлікта Лукашэнка быў такім перадатчыкам інфармацыі ад Пуціна да новага кіеўскага кіраўніцтва і наадварот, ён так ці інакш прапаноўваў сваё бачанне, свае захады па вырашэнні гэтага канфлікта, такія, ну, можна сказаць, досыць кампрамісныя. Іншая справа, што раней ён ніяк не прызнаваўся вот так вот афіцыйна ў якасці пасярэдніка, а зараз самім фактам таго, што бакі пагадзіліся на перамовы ў Мінску, і тое, што там будзе Лукашэнка прысутнічаць фізічна, гэта якраз такі ось такі крок, які легітымуе яго як пасярэдніка.
Юр, а як у Киеве оценивают роль Лукашенко? Это як я вертаюся к тому же жарту. Просто ключи дал, те нечто большее, те это все ж таки реальный посередник.
Я так само хочу вернуться до темы ключа от кватеры, але удокладнить. Лукашенко дал ключи от штаб-кватеры, от штаб-кватеры СНД. И тут цікаво, что Украина, якая часом заявляет, что на нее с сябром Содружности Незалежных Держав, вот, хоча выйти оттуль, Украина дагэтуль з СНД не выйшла, як тая Грузія. І дагэтуль дзейнічае, напрыклад, дамова аб дружбе і супрацоўніцтве паміж Расіяй і Украінай. Дагэтуль дзейнічае дамова аб Чорнаморскім флоце, які базуецца ва ўкраінскім Крыму. Таму вельмі цікава тое, што адбываецца зараз у Кіеве. Хтосьці кажа, што ідзе вайна з Расіяй. З іншага боку, няма санкцій супраць Расіі. Побач шильдами державного Ощадбанку висять на київських вулицях, на будинках шильди «Сбербанк Росії». І вельми шмат цікавого такого відбувається. Ті ж санкції продуктової Росії не накеровані, як така стала з'ява, супроць українських продуктів. Тому що тільки певні сегменти виділяються і кажуть, що вони санітарно непридатні для російського ринку. Але тотальної заборони, як на харчі з Еврозв'язу, на українські продукти нема. І це так само буде обмірковуватися у Мінську. Я думаю, що роль Лукашенки вельми перебольшена, як посередника. Ён будзе гаспадаром гэтай сустрэчы, гэта безумоўна, але пра далейшыя перспектывы, пра тое, што ён можа нешта зрабіць самастойна, я б не разважаў сур'ёзна.
Апошняе пытанне пра магчымыя наступствы таго, што вось Мінск будзе месцам правядзення такой важнай міжнароднай сустрэчы. Вось пэўны час таму, пасля той сустрэчы кантактнай групы з прадстаўнікамі сепаратыстаў Мінску, пра якую я казаў, пасол Вялікабрытаніі даў інтэрв'ю Белапану і на пытанне, чым за гэта, груба кажучы, ўразвяз заплаціць Беларусі, адказаў нічым. Так бы мовіць, тое, што Беларусь робіць добрыя паслугі, это, так сказаць, добра, малацы, а што тычыцца адносінаў еўразвяза з Мінскам, то ёсць вядомыя умовы еўразвязу, іх трэба выконваць. Вось пасля 26 жніўня это будзе позиція прикладно така ж? Юр, як ви думаєте?
Я думаю, що менавіта так і буде. Хочу вернутися до теми легітимності лачок Заходу Олександра Лукашенки. Кожне 5 років, ну, приблизно, проводяться так звані вибори в Білорусі. Кожен раз Захід заявляє, що президентство Лукашенки виніки виборів не признає. Але, тим не менш, накеровує своїх амбасадорів у Мінськ з довірчими листами, де написано президенту, його правосходительство, його наекселенція Олександру Лукашенку. Ось є де юре, є де факто. Те саме буде з Кримом. Офіційно Захід не буде признавати, що це частка Росії, але всі розуміють, що де факто там російська влада. Де юре будуть казати, що це Україна. Те саме буде з Олександром Лукашенком. Ну так, він керує Білоруссю вже більше за 20 років. Так і буде певно час ще. Але признавати його як повновартісного президента, запрошати його на саміти в Євразіас, робити якісь нові такі кроки вітливості, навряд чи хтось і буде.
Марина, який ваш відказ? Це справді не буде мати значення?
Мені подається, що нічого не зміниться. Я взагалі не бачу підстав для того, щоб нічого змінилося. І крім ситуації в регіоні, і де-факто білоруського нейтралітету у цій війні поміж Росією і України нічого не змінилося. І усі двохбокові питання, вони будуть вирішатися двохбоковим порядком.
Денис, і ваш відказ?
Я, наоборот, думаю, що ставлення і Європейського Союзу, і США уже змінилося. І я тут приведу вам великий приклад. Недавно розмовляв з одним європейським дипломатом, у якого запитався, що ось, мовляв, Лукашенко не виконав ніяких потребувань Європейського Союзу, але тим не менш запущена і гэта проміжкова фаза, і їздять досить високі європейські чиновники, і проводяться перемови, і повізові фасилітації. Те ж саме з Штатами відбувається, де були проведені безпрецедентні просто перемови по питаннях міжнародної безпеки двобокові. Ці справді можна казати про те, що європейці, що Лукашенко перемог у цій війні нервів, і європейці здалися. Ну, на що європейський дипломат так неформально сказав, що ну да, справді виглядає таким чином. Тому ситуація уже змінилася. Європейці, американці уже прийняли до відома білоруську позицію по Україні, і ситуація з цього фактора так само вже змінюється поступово. І коли буде запущений цей мінський процес перемовний, то ситуація, як я вже сказав, ще більше буде зміщатися, буде рости білоруський міжнародний престиж і стане вже, як в тому анекдоті про крестик і труси. Треба буде нечто вирішати справді, і, звісно, європейські дипломати і європейські амбасадори, вони мусять заховувати твар і мусять так само досилати меседж тим політичним групам, соціальним групам у Білорусі, яких вони підтримували і підтримують, що нічого не змінилося у дочиненні до признання Лукашенки його на ураду, але тим не менш, от тихо і сапою будуть проводитися перемови і різні там проєкти, фінансова підтримка і так далі, і так далі, що от якраз таки Лукашенку і треба, а риторично це все буде крихту інакше. Тобто я думаю, що ось ситуація така буде і далі протягуватися.
Тема сьогоднішньої передачі «Правський акцент» – Мінська зустріча вищих представників Росії, Білорусі, Казахстану, України і Євразіазу. Удільники – старший аналітик Білоруського інституту стратегічних розслідувань Денис Мільянцов, експерт фонду Маршала Марина Рахлей і український журналіст Юрій Серко, ведучий Юрій Дракохвост.